Իններորդ գլուխ, որտեղ կարմիր ծովն ու հնդկական օվկիանոսը նպաստավոր են լինում Ֆիլիաս Ֆոգի մտադրություններին։ Սուեզից մինչև Ադեն ուղիղ 1310 մղոն է, և շոգենավային ընկերության կանոնադրության համաձայն շոգենավերը այդ ճանապարհը պետք է անցնեն 138 ժամում։ Մոնղոլիան, որի հնոսները մեծ թափով վարվում էին, գնում էր այնպիսի արագությամբ, որ կարող էր ժամկետից առաջ տեղ հասնել։ Բրինդիզի շոգենավ մտնող ուղևորների մեծ մասը Հնդկաստան էր գնում։ Մի մասը գնում էր Բոմբեի, ուրիշները Կալկաթա, բայց Բոմբեի վրայով, որովհետև այն օրից ի վեր, երբ երկաթուղին կտրեց անցավ ամբողջ հնդկական թերակղզին, նրա լայնությամբ այլևս անհրաժեշտ չէր անցնել Ցեյլոնից։ Մոնղոլիայի ուղևորների մեջ կային զանազան քաղաքացիական պաշտոնյաներ և ամեն աստիճանի սպաներ։ Այս վերջիններից ոմանք պատկանում էին բուն անգլիական բանակին, ուրիշները բնիկներից կազմված սիպահների, զորքի հրամանատարներ էին։ Բոլոր այս զինվորականները շատ բարձր էին վարձատրվում և մեծ ռոճիկ ստանում։ Այսպիսով Մոնղոլիայի վրա շատ լավ կյանք էր անցկացնում պաշտոնյաների այն հասարակությունը, որին միացել էին մի քանի երիտասարդ անգլիացիներ, որոնք գրպանում միլիոններ դրած գնում էին հեռավոր երկրներ, այնտեղ առևտրական տներ հիմնելու համար։ Շոգենավի կոմիսարը, որ շոգենավային ընկերության վստահությունն էր վայելում և շոգենավի վրա նավապետին հավասար մարդ էր, ամեն ինչ սարքել էր ճոխությամբ։ Առավոտյան նախաճաշին, ժամը 2-ի թեթև ճաշին, ժամը 5:30-ի ճաշին և ժամը 8-ի ընթրիքին սեղանները ծանրաբեռնվում էին թարմ մսից պատրաստած կերակուրներով և խորտիկներով, որ մատակարարում էր շոգենավի սպանդանոցը։ Ուղևորուհիները, նրանցից մի քանի հոգի կային շոգենավի վրա, օրական 2 անգամ զգեստ էին փոխում։ Նվագում, նույնիսկ պարում էին, երբ ծովը թույլ էր տալիս։ Բայց կարմիր ծովը շատ քմահաճ էր և հաճախ փոթորկալի, ինչպես բոլոր նեղ ու երկար ծովերը։ Երբ քամին փչում էր ասիական կամ աֆրիկական ափից, Մոնղոլիան պտուտակավոր երկար իլիկի նման սաստիկ տատանվում էր։ Այդ դեպքում կանայք անհետանում էին, դաշնամուրը լռում էր և պարն իսկույն դադարում։ Սակայն չնայած մերիկին, հակառակ ալիքներին, շոգենավը առաջ մղվելով հսկա մեքենայից անընդհատ սահում էր դեպի Բաբել-Մանդեմբի նեղուցը։ Ինչ էր անում Ֆիլիաս Ֆոգը այդ միջոցին։ Գուցե կարծում եք, թե անհանգիստ ու մտատանջ նա հետևում էր շոգենավի ընթացքը խանգարող քամու փոփոխությանը, ալիքների անկարգ շարժումներին, որոնք կարող էին առաջացնել մեքենայի փչացում կամ բոլոր այն հնարավոր արկածները, որոնք կարող էին Մոնղոլիային ստիպել մտնելու մի որևէ նավահանգիստ և խանգարելու նրա ուղևորությունը։ Ոչ, ամենևին։ Կամ եթե նույնիսկ այդ ջենտլմենը մտածում էր նման դեպքերի մասին, համենայն դեպս ոչ մի բանով ցույց չէր տալիս։ Միշտ միևնույն անվրդով մարդներ։ Ռեֆորմ ակումբի անդրդվելի անդամը, որին ոչ մի պատահար չէր կարող հանկարծակիի բերել։ Նա նույնքան անվրդով էր, ինչքան շոգենավի քրոնոմետրը։ Ֆիլիաս Ֆոգը շատ քիչ անգամ էր երևում նավի տախտակամածի վրա։ Քիչ էր հետաքրքրվում կարմիր ծովով, որը այնքան հարուստ էր հին հիշատակներով և մարդկության պատմության առաջին դարերի անցքերի թատերաբեմներ եղել։ Նա դուրս չէր գալիս դիտելու ծովի ափերին ցրված հետաքրքրական քաղաքները, որոնց գեղատեսիլ սիլուետները երբեմն նկարվում էին հորիզոնի վրա։ Նա չէր էլ մտածում արաբական ծոցի այն վտանգների մասին, որոնք հին պատմաբաններ Ստրաբոնը, Արիենը, Արթեմիդորը, Էդրիզին այնքան սոսկումով են հիշել։ Այն ծոցը, որի վրա ճամփորդելու համար հնում ուղևորները նախապես զոհաբերություններ էին կատարում։ Ինչ էր անում ուրեմն Մոնղոլիայի վրա կամովին բանտարկված այս ինքնատիպ մարդը։ Նախ օրական 4 անգամ սեղան էր նստում, նավի օրորումներն ու տատանումները ոչնչով չէին ազդում այնքան լավ կազմակերպված մարդկային այդ մեքենայի վրա։ Բացի այդ, վիստեր խաղում։ Այո, նա իր համար խաղընկերներ էր ճարել, որոնք նույնքան մոլի էին, ինչքան ինքը։ Մի հարկահավաք պաշտոնյա, որ գնում էր պաշտոնատեղին, Գոա, մի պաստոր, վերապատվելի Դեցիմուս Սմիթը, որ վերադառնում էր Բոմբեի, և անգլիական բանակի մի հրամանատար, որ գնում էր Բենարես, միանալու բանակին։ Այս երեք ուղևորները Ֆիլիաս Ֆոգի չափ սիրում էին թղթախաղը և երկար ժամերով խաղում էին նրա նման լուր ու մունջ։ Գալով պասպարտուին, ծովախտը ամենևին չէր ազդում նրա վրա։ Շոգենավի առաջակողմը իր համար մի խցիկ ուներ ու սովորականի նման լավ ուտում էր։ Պետք է ասել, որ նման պայմաններում կատարված ուղևորությունը այնքան էլ տհաճ չէր նրա համար։ Հետս հետե այդ բոլորը նրան դուր էր գալիս։ Լավ ուտում էր, լավ քնում, նոր երկրներ էր տեսնում ու ինքն իրեն համոզում, թե այս ամբողջ ֆանտազիան կվերանա Բոմբեյում։ Սուեզից մեկնելու հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 29-ին, նա ինչքան ուրախացավ, երբ նավի տախտակամածի վրա հանդիպեց այն ազնիվ մարդուն, որի հետ խոսել էր Եգիպտոս հասած օրը։ «Կարծում եմ չեմ սխալվում», ասաց պասպարտուն ու ժպտալով մոտեցավ նրան։ «Դուք չեք պարոն, որ այնքան սիրալիր կերպով ինձ առաջնորդեցիք Սուեզում»։ «Ճիշտ է», պատասխանեց գաղտնի ոստիկանը։ «Ձեզ ճանաչեցի, դուք այն տարօրինակ անգլիացու սպասավորը չեք, նույն ինքը պարոն»։ «Ֆիքս»։ «Պարոն Ֆիքս», ասաց պասպարտուն։ «Ուրախ եմ ձեզ այստեղ պատահելուց, ուր եք գնում»։ «Ձեզ նման Բոմբեի եմ գնում»։ «Ինչ լավ է, միթե ուրիշ անգամ արել եք այս ճամփորդությունը»։ «Շատ անգամներ», պատասխանեց Ֆիքսը։ «Ես Հնդկաստանի ընկերության գործակալն եմ»։ «Ուրեմն Հնդկաստանին ծանոթ եք»։ «Անշուշտ, այո», պատասխանեց Ֆիքսը, որ չէր ուզում շատ բան ասել։ «Հետաքրքիր երկիր է Հնդկաստանը»։ «Չափազանց հետաքրքիր. Մզկիտներ, մինարեներ, տաճարներ, ֆակիրներ, կրատներ, վագրեր, օձեր, պարուհիներ, պետք է հուսալ, որ դուք ժամանակ կունենաք երկիրը դիտելու»։ «Հույս ունեմ, պարոն Ֆիքս, դուք լավ եք հասկանում, որ ողջամիտ մի մարդ իր կյանքը չի անցկացնի շոգենավից գնաց, գնացքից շոգենավ ցատկելով, աշխարհի շրջանը 80 օրվա մեջ կատարելու պատրվակով»։ «Ոչ, բոլոր այս մարմնամարզական վարժություններն անկասկած կվերջանան Բոմբեյում»։ «Իսկ ինչպես է պարոն Ֆոգի առողջությունը»,  հարցրեց Ֆիքսը շատ բնական ձայնով։ «Շատ լավ, պարոն Ֆիքս, ինչպես նաև իմ առողջությունը, քաղցած դևի նման ուտում եմ, ծովի օդից է անկասկած»։ «Բայց ձեր տերը ոչ մի անգամ չի երևում տախտակամածի վրա»։ «Ոչ մի անգամ, ոչնչով չի հետաքրքրվում»։ «Գիտեք, պարոն Պասպարտու, որ այս կարծեցյալ ուղևորությունը 80 օրվա մեջ գուցե մի որևէ գաղտնի հանձնարարություն է թաքցնում, դիվանագիտական միսիա օրինակ»։ «Ճիշտ ասած, պարոն Ֆիքս, չգիտեմ ու ոչ մի ցանկություն չունեմ իմանալու»։ Այս տեսակցությունից հետո Պասպարտուն և Ֆիքսը հաճախ միասին խոսում էին։ Ոստիկանական գործակալը ցանկանում էր սերտ կապ հաստատել Ֆիլիաս Ֆոգի սպասավորի հետ, հետագայում նրանից օգտվելու համար։ Այդ նպատակով Մոնղոլիայի ճաշարանում նրան հյուրասիրում էր մի քանի գավաթ վիսկի կամ էյլ կոչված խմիչքով և Պասպարտուն չէր մերժում։ Նույնիսկ ինքն էլ փոխադարձաբար հյուրասիրում էր, համարելով, որ Ֆիքսը ազնիվ մարդ է։ Շոգենավը արագորեն առաջ էր գնում։ Ամսի 13-ին երևաց Մոկկան, քանդված պարիսպների օղակում, որոնց վրա նշմարվում էին մի քանի դալար արմավենիներ։ Ավելի հեռուն լեռներում տարածվում էին սուրճի ընդարձակ դաշտերը։ Պասպարտուն հիացած էր այս հռչակավոր քաղաքի տեսարանով և նույնիսկ նրան թված, որ շրջանակաձև պարիսպներով ու կանթի նմանող կիսականդ բերթով այդ քաղաքը նման էր մի հսկա կիսագավաթի։ Հաջորդ գիշերը Մոնղոլիան անցավ Բաբ էլ-Մանդեբի նեղուցը, այդ արաբական անունը նշանակում է «արցունքի դուռ»։ Իսկ հետևյալ օրը, ամսի 14-ին, շոգենավը կանգ առավ Սթիմեր Պոյնտի մոտ, Ադենի հյուսիս-արևմտյան կողմը, ածուխ վերցնելու համար։ Արդյունահանման կենտրոններից հեռու գտնվող շրջաններում վառելիք ստանալը չափազանց լուրջ ու կարևոր գործ է։ Միայն Հնդկաստանի ընկերության համար ածուխ մատակարարելու ծախսը հասնում է տարեկան 800 000 ֆունտի, 20 միլիոն ֆրանկ։ Այդ նպատակով անհրաժեշտ էր բազմաթիվ նավահանգիստներում կառուցել պահեստներ։ Այս հեռավոր ծովերում ածուխի 1 տոննան արժեր 80 ֆրանկ։ Մինչև Բոմբեյ հասնելու համար Մոնղոլիան դեռևս իր առաջ ուներ 150 մղոն տարածություն։ Այդ պատճառով էլ ստիպված էր 4 ժամ մնալ Սթիմեր Փոյնտում, իր շտեմարանները ածուխով լցնելու համար։ Սակայն այս ուշացումը ոչ մի բանով չէր ազդում Ֆիլիաս Ֆոգի ծրագրի վրա։ Նա արդեն այդ նախատեսել էր։ Բացի այդ, Մոնղոլիան փոխանակ հոկտեմբերի 15-ի առավոտյան, Ադեն էր հասել 14-ի երեկոյան, այսպիսով Ֆիլիաս Ֆոգը 15 ժամ շահել էր։ Ադենում Ֆիլիաս Ֆոգն ու սպասավորը դուրս եկան ցամաք։ Ջենտլմենը ցանկանում էր անձնագիրը վավերացնել։ Ֆիքսը աննկատելի կերպով նրան էր հետևում։ Վիզայի գործողությունը ավարտելուց հետո Ֆիլիաս Ֆոգը վերադարձավ շոգենավ շարունակելու համար ընդմիջված թղթախաղը։ Իսկ Պասպարտուն իր սովորության համաձայն թափառում էր քաղաքի փողոցներում։ Արդեն քաղաքն այդ թվականին ուներ 25,000 բնակիչ, բաղկացած զանազան ազգություններից՝ մոնղոլներ, բանյաններ, պարսեր, հրյաններ, արաբներ, եվրոպացիներ։ Պասպարտուն հիանում էր դիտելով ամրոցի պարիսպները, որոնք այդ քաղաքին տալիս էին հնդկական ծովի Ջիբրալթարի տեսքը և սքանչելի ջրամբարները, որոնց վրա շարունակում էին աշխատել անգլիացի ինժիներները, Սողոմոն թագավորի ինժիներներից 2000 տարի հետո։ «Շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր», ասում էր ինքն իրեն Պասպարտուն, շոքենավ վերադառնալիս։ «Տեսնում եմ, որ ճամփորդությունն իզուր չի անցնում, եթե մարդ ցանկանում է մի նոր բան տեսնել»։ Երեկոյան ժամը 6-ին Մոնղոլիան իր պտուտակի թևերով ճեղքում էր Ադենի նավակայանի ջրերը ու քիչ անց լողում էր Հնդկական օվկիանոսի վրա։ Համաձայն ընկերության կանոնադրության, շոքենավը Ադենից Բոմբեի պիտի հասներ 168 ժամում։ Պետք է ասել, որ Հնդկական օվկիանոսը Մոնղոլիայի համար նպաստավոր եղավ։ Քամին փչում էր հյուսիս-արևմուտքից։ Օգտվելով հանգամանքից, առագաստները բաց արին, քամին օգնության եկավ գոլորշուն։ Շոքենավը ավելի կայուն դառնալով տատանումներն էլ նվազեցին։ Ուղևորուհիները նոր զգեստներ հակած բարձրացան տախտակամածի վրա։ Երկն ու պարը վերսկսվեցին։ Ուղևորությունը կատարվեց հաջող պայմաններում։ Պասպարտուն շատ գոհ էր, որ հանդիպել էր ֆիքսի նման սիրալիր մի մարդու։ Հոկտեմբերի 20-ին, կիրակի, կեսօրին մոտ, հորիզոնի վրա երևաց հնդկական ցամաքը։ Երկու ժամ հետո Շոքենավի վրա բարձրացավ լոցմանը, Շոքենավը նավահանգիստ առաջնորդելու համար։ Հեռվում, հորիզոնի վրա նշմարվում էր բլուրների մի գեղատեսիլ շղթա։ Քիչ հետո երևացին արմավենիների ստվար շարքերը։ Շոքենավը մտավ Սոլսեց, Կալաբա, Էլեֆանտա, Բաչեր և այլ կղզիներից կազմված նավակայանը և ժամը 4:30-ին մոտեցավ Բոմբեի նավամատույցին։ Այդ ժամանակ Վիլյաս Ֆոգը թղթախաղը վերջացնում էր մեծ հաջողությամբ։ Համաձայն չվացուցակի, Մոնղոլիան Բոմբեի պետք է հասներ հոկտեմբերի 22-ին, մինչդեռ հասավ 20-ին։ Այդպիսով Լոնդոնից մեկնելուց հետո Վիլյաս Ֆոգը երկու օրվա շահեր ունեցել, որ չմոռացավ արձանագրել հուշատետրի մեջ՝ շահի սյունակում։